En os vindeiros minutos imos a chegarnos a esa coordinadora contra a apertura dunha casa de apostas en Redondela. Levamos semanas xa falando desta plataforma que aglutina diferentes colectivos, porque xa o saben, os nosos ointes todos os luns están a realizarse diferentes concentracións nesa rúa Ernestina Otero, onde está previsto que se abra o negocio. E hoxe para falar tamén dunha manifestación, dunha actividade que convocan de cara a este sábado, temos algún dos integrantes nesa plataforma. Contamos con Damián Mou, bos días.
Bos días.
Tamén está con nos Ana María González Soto, dende Ampa Mendiño, bos días.
Bos días.
E Berto Covelo, bos días.
Bos días.
Pois moitas grazas aos tres e falemos. Imos comentar, en primeiro lugar, por que esta concentración, esta protesta do vindeiro sábado, cal vai ser o percorrido, dende onde vais a ir, dádenos os datos desa manifestación.
Bueno, pues nada, vamos a, como ben dices, levamos cinco concentracións todos os luns ás 6 da tarde en donde está prevista montar a Casa de Apostas, e decidimos pues facer unha movilización, pues porque si ben é certo que os luns estamos tendo unha acollida importante, que estamos facendo pedagogía xa tamén, o estar ali diante e na hora que pasan os rapaces do colexio, tamén é certo que moita xente a esa hora pues non se poda chegar, pues por traballo, polo que sexa. Entonces decidimos darlle un cambio e facer unha manifestación un sábado ás 7 da tarde, que ven sendo este sábado 26, xa, en Redondela, non? E de nada, o percorrido
sí, porque
este
penso que
castiano, por exemplo, o recorrido.
Sae dende a Praza de Rivadavia, non?
Sí, sae da Praza de Rivadavia, vamos por todo o centro, vamos a facer unha parada mismo onde está localizado a apertura da Casa de Apostas. E terminamos no concello con lectura de manifesto
Eu non sei se tedes algún tipo de previsión sobre canta xente poida participar o sábado.
Pois mira, 51 colectivos nos deron xa o apoio. Xente de AMPAs, casi a totalidade de dos de Redondela. Apoios das asociacións, dos sindicatos, veñen xente de fora, veñen xente, máis ou menos, contamos como 2.000 persoas en toda na Redondela.
Home, eso sería todo un éxito, non? Porque hai que ter en conta que hasta agora as concentracións estamos falando de 100, algo máis, un número non moi importante en cantidade, pero como dis, sí que hai representados moitos colectivos, non?
Sí, estamos todas AMPAs, todas moitas asociacións
culturais e deportivas.
Deportivas, federacións de AMPAs tamén veñen, asociacións
en todo ámbito
do ámbito total dos rapaces, dos mozos da localidade.
Por que entendedes que é necesario facer este tipo de protesta?
Entendemos porque non estes locales son cousa que non é un beneficio, que todo o contrario, é un negocio para eles, unha lacra para os nosos mozos da vila. Xente,
creemos tamén que está moi ben darlle a entender aos políticos e a xente que ten man que pode parar isto, darlle a entender que a xente do pobo que non está de acordo con que se abra unha casa de apostas en Redondela, que non nos beneficia para nada e que non é unha cousa que queremos aquí en Redondela.
De seguro que xa o tedes escoitado en máis dunha ocasión, non? Se trata dunha actividade reglada, unha actividade que, bueno, pues por lei está permitida e, polo tanto, por que opoñerse a ela e non opoñerse a outro tipo de actividades como poidan ser, bueno, pois, non sei, a venta de loterías, as tragaperras, as máquinas come cartos que hai nos bares. De seguro que este argumento xa o tedes rebatido máis dunha ocasión. Contádenos.
Sí, obviamente, o que dices é certo, non? Xa temos escoitado de todo. Todo eso que dices é certo, pero que é certo é que hai un problema grave encima da mesa, un problema obxectivo, recoñecido, eso non é indiscutible. Que en 4 anos subira un 300% os problemas de ludopatía no Estado, eso quere decir que estamos ante un problema. Un 300% non é unha broma. Isto, ademais, de, concretamente, das casas de apostas e das apostas deportivas, separándonos de, da lotería e todo este, que tamén existe, non? E tamén, a mellor, ten unha incidencia de problema, e sobre todo as tragaperras, non? Pero separándonos desta nova historia, esta nova lacra, como decía Ana, afecta profundamente a unhas vítimas concretas que son as rapaces e rapazas novas de todas as vilas e de todo o país, de todo o estado, ¿no? Entonces, como hai un problema concreto e a nos agora nos queren abrir unha casa de apostas aquí, para a nosa casa de apostas é a punta do iceberg, non é o obxectivo, é tamén o obxectivo máis concreto, pero o tempo é a punta do iceberg, porque nos o que queremos é que se afronte e que se fale do problema. E creo que xa estamos conseguindo, porque no momento que estamos debatendo sobre isto, que a xente está falando e que está aberto o debate, xa, non realmente xa estamos conseguindo, máis alá do que pase de aquí adiante, xa estamos conseguindo o primer casi obxectivo, non?
Dicía Damián, sí, contame.
Aparte, hai estudios que dicen que somos o país que máis ludópatas temos que non superan os 20 anos de idade, que están entre 15 e 20 anos de idade. En Europa somos o país que máis temos. Entón, iso non podemos toleralo. Que pasa? Que nos abre aquí, porque xa nas grandes ciudades están cerrando a limitación, porque se ven que hai unha problemática moi grande.
Decía Damián antes, queremos tamén que os partidos políticos, os que poidan ter man en todo isto, pois que escoiten que hai un rexeitamento na rúa, que a xente está en contra deste tipo de negocios. Pero que poder teñen? Vos contades con que todo isto serva para paralizar esa apertura?
A ver, dos contamos que sí, que sirva para paralizar. É máis alá de que sirva para paralizar, que sirva para que actualice unha lei que é superantigua, que non cumple coas expectativas que nós temos que debería ter esa lei, ¿no? Que regule moito máis estes tipos de negocios, que son negocios explícitos de apostas. Non é un bar que eu personalmente non estou de acordo con que haya máquinas de apostas nos bares, pero nun bar podes ir a tomar un café. A un sitio destes non podes ir a tomar un café. Estes sitios están montados para que vayas a salir e pases horas xogando. Co que te enganches vivas situacións que penso que nadie quere vivir nas súas familias, sabes? É un local explícito de apostas diante dos institutos e dos colexios, eu miro negativo totalmente para Redondela.
Recentemente se coñecía que, por exemplo, en Barcelona, dende o propio concello, prohibiron a instalación de novas casas de apostas. Pensades que eso se podería facer aquí dende o concello?
Sí, eu creo que se pode facer, aunque teña as súas limitacións. De feito, ahora van a abrir alegacións a apertura. Entón, si todas as asociacións, todas as persoas poñen alegacións, se supoño, porque se fixo en Ribadeo, que non se realmente non se deu autorización, se está cerrando tamén na Coruña, e podes aquí en Redondela tamén.
Eu sobre o tema político, de máis alá de que de a cuestión que plantexas, quero dicir unha cousa, non? É dicir, aquí, porque hai que poñerlle pues, os puntos así, resulta que esta autorización vende a Xunta. A Xunta fai, ademais de dar unha autorización en abril, que non entendemos como se pode dar unha autorización en abril cando supostamente están pensando en modificar unha lei, dan unha modificación, o sea, dan fan un informe favorable. Non só dan unha autorización, fan un informe favorable sobre esta casa de apostas en un sitio, ademais, concreto, por onde pasan toda a rapazada para os colexios e para, como se chama, os rollos deportivos, ¿no? Entonces, aquí hai vontade política ou non hai vontade política. En este caso, poñamos por caso, pues, aquí hai o partido que está na Xunta, aquí en Redondela, En Redondela resulta que apoya esta movilización, do cal nos congratulamos, obviamente. Nos pedimos os apoios a todos, non? Pero resulta que nos apoyan aquí e na Xunta se están reunindo, se está reunindo cos empresarios, coa patronal do Sogo onte mesmo para sin ir máis lonxe, non? Entón isto hai que poñer tamén, hai que poñelo hoy. Cada un que afronta as súas propias contradicións. A non nos parece ben que nos apoyen en Redondela, obviamente, pero que isto se ten que trasladar e precisamente esta presión que estamos facendo tamén ten que valer aos partidos políticos, como decía Damián, para que se poñan as pilas. Si hai vontade, todo se pode. As leyes se cambian. As leyes non son o Corán. As leyes non son inamovibles. Resulta que as leyes as cambiaron no 90% das veces unha movilización social. E despois da movilización social, pois hubo que legislou. E en esas estamos. E confiamos plenamente en que haya algún tipo de cordura e a xente que está en Redondela teña a mesma capacidade de estar na Xunta e viceversa, é dicir, que non pode ser esta dualidade, esta bipolaridade. Entonces, as leyes se cambian na rúa moitas veces e nós, ademais deso, a presión que estamos facendo que tamén a empresa se pense se vai a ser ben recibida ou non ben recibida aquí. E iso tamén ten que quedar clarito. Non vai a ser ben recibida e nós ao mellor tamén temos que empezar a dar a mensaxe de que non só va podedes abrir porque a Levo lo permite. Pois a mellor nos temos tamén a capacidade de estar ali e facer piquetes informativos cando este aberto. Entonces, que o pensen. Que o pensen porque é moi lexítimo ganar cartos, é moi lexítimo todo, e aquí todo o mundo ten que comer. Pero claro, cando estamos falando de cosas tan serias como a saúde, porque isto é un problema de saúde dos nosos fillos, pois tamén tendremos algo que decir, non?
Falabades do tema das elevacións, quero ir xa con iso porque se nos vai acabar sí. O tempo. Que hai que facer? Cando se abre ese período, porque hai que decir que aínda non se poden presentar alegacións, pero haberá un período de 20 días para coñecer o proxecto e para presentar alegacións. Eu non sei se vos vais facilitar algún tipo de modelo, vades a presentar cales son os argumentos que se poden empregar para pois intentar parar esa apertura.
A ver, desde a coordinadora temos un grupo de traballo xa traballando no tema das alegacións, facendo unha campaña xa preparando para que tan pronto saia o momento de presentar estas alegacións, xa facer dunha forma coordinada, pois sí, ao mellor un modelo ou non a título personal ou como acordemos facelo, pero sí, xa estamos traballando no tema das alegacións, para meter moita caña desde o tema este das alegacións, para facer a maior forza posible que podamos,
E cales serían, non sei se ustedes, os argumentos que se poden empregar para alegar contra a Casa de Apostas?
Pois que é un negocio que solo beneficia aos empresarios, que vamos a ver, a ludopatía é unha enfermidade que hoxe en día afecta moito aos rapaces que se vai abrir este local cerca da zona de paso nos institutos dos tamén de zona de deportivas. Entón, todo iso aparte, cos estudios que dicen que na Universidade de Santiago di que un de cada 10 menores que se aposta, e que somos o país que máis temos de nenos ludópatas, entón todo isto e máis alegacións vamos a poñelas, claro, vamos a poñelas a disposición dos colectivos, dos levalas ao concello.
Penso
porque
que alegación,
nos parece moi grave.
Perdona, penso sí. Que alegacións en contra de que abran esta casa de apostas hai 50.000. O que non miro en nada, ninguna alegación positiva a que abran esta casa de apostas en Redondela. Eu non lle miro nada positivo a que abran isto, a non ser que 4 empresarios gañen un pouco máis de diñeiro do que están gañando. Ahora, alegacións en contra de que abran, penso que hai 50.000, porque isto é un problema real. É a terceira causa de suicidio en España, a ludopatía. O sea, é un problema moi grave, moi grave. Ahora, cousas positivas sí que non as miro, ninguna. A non ser iso que che digo, que 4 empresarios se fagan máis ricos do que son, a costa das enfermidades e das familias traballadoras.
Despois o grupo de traballo de alegacións, que non está presente aquí, o grupo de traballo pues fará alegacións tamén desde a parte legal, atacando pues, seguramente ao que di os puntos que di a lei para ter un argumento, para ter un argumento legal sobre o cal pues, tendrán que contestar o concello, que ten un plazo tamén para contestar, e que nos vamos a meter moita, vamos a facer unha campaña, como decía, tamén moi grande para meter moitas alegacións, e logo o concello nos ten que responder un por un, e si que hai términos legales tamén que vamos a argumentar pues polos no, como se chama, polos metros, polo o rollo de tránsito, non sei, xa digo, hai sempre hai motivos polos que argumentar sobre a lei que temos que argumentar, claro.
É que imagino que claro, serán eses argumentos técnicos, sí, e legais, claro, os que pois poderían dar lugar a que se paralizase ou non esa licencia definitiva xa para a apertura da casa de apostas. O primeiro paso, visibilizar o problema, en ese camiño estades, será este sábado ás 7 da tarde. Convidar, non, aos ointes a que se acheguen.
Sí, convidamos a todos redondeláns, xente das comarcas, que veñan, que se manifesten, porque hoxe é aquí en Redondela, pero mañán en Soutomaior, en Chapela, en todos os sitios. Vigo está plagado, Santiago tamén, Pontevedra tamén. Non temos que movilizarnos porque non queremos a Casa de Apostas nas nosas vilas.
Ana, Damián, Berto, moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Un saúdo.
Gracias.
Gracias.